CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Αβαδόπουλος για απόψε 5η 8 Σεπτεμβρίου του 2022 για ένα ενημερωτικό πρόγραμμα όπως κάνουμε εδώ στο Radio Centreville στην ελληνική εκπομπή και τα τελευταία 47 χρόνια από το 1975 που εκπέμπει ανελειπώς ελληνικές εκπομπές τόσο από τη δική μου διεύθυνση όσο και από τις προηγούμενες διοικήσεις εξίσου αξιόλογες. Η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 22 βαθμοί Κελσίου πάνω από το μηδέν με σχεδόν έθριο καιρό. Η ένταση του ανέμου είναι στα 3 μποφόρ, σχεδόν ασθενής από νότιο-δυτική κατεύθυνση. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει ως συνήθως, όσο ήταν για κάθε βράδυ για τους τελευταίους 3 μήνες, στους 17 βαθμούς Κελσίου, με έναν φεγγαρόλουστο ουρανό, έτσι να δούμε το φεγγάρι, για να δούμε πότε θα φύγει και τόσο περιβόητος πύραυλος της Άρτεμις, του προγράμματος Άρτεμις, λέω, του προγράμματος Άρτεμις. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, διότι τα γεγονότα στην παροικία μας και γενικά δεν άφηναν να πούμε και γι' αυτό. Θα πούμε όμως, γιατί έχουμε και πυρογνώμονες να μας τα πούνε καλύτερα από μένα, αλλά υπάρχει ένας πύραυλος κάπου στην Φλόριντα που είναι, που τον έχουν φτιάξει ένας μεγάλος, τεράστιος, πολύ χοντρός πύραυλος, μεγάλος δηλαδή, έτσι, του τον έχουν φτιάξει για να πάει στη Σελήνη. Μόνο που παρουσιάζει προβλήματα ήταν να φύγει την πρώτη φορά, δεν έφυγε, ήταν να φύγει πάλι το Σάββατο που μας πέρασε, πάλι δεν έφυγε, υπάρχουν λέει προβλήματα διαρροής και τα σούπα και με τα μούπες. Πριν πάμε σε αυτό, να πούμε και τη θερμοκρασία αύριο και θα γυρίσουμε πίσω, γιατί παρασυρθήκαμε με τον φεγγαρόλο στο ουρανό. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο και πάμε, το δελτίο καιρού και πάμε μετά πάλι στο φεγγάρι. Αύριο θα έχει ζέστη, πολύ ζέστη, 27 βαθμούς Κελσίου. Βάλτε κοντίσιο αύριο, κλιματιστικά, με ηλιοφάνεια, θα έχει ζέστη και ήλιο. 27 βαθμούς Κελσίου και θα με τον παράγοντα του υγραντήρα ή αλλιώς Humidex θα είναι σαν να είναι 31. Εντάξει, ανοιχτό είναι, ανεκτό είναι, δεν είναι όπως στα μέσα του καλοκαιριού που ήταν η αίσθηση της θερμοκρασίας του 40 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, 31 βαθμούς είναι ανεκτό. Μπόρες και καταιγίδες στις γύρω περιοχές από αργά τη νύχτα της Δευτέρας έως τρίτη βράδυ, προβλέπει μακροπρόθεσμα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Τι λέγαμε για τον πύραυλο? Ναι, υπάρχει αυτός ο πύραυλος που τον φτιάχνουν τώρα 10 χρόνια για να τον στείλουν στο φεγγάρι. Μόνο που έχει παρουσιάζει βλάβες αυτός ο πύραυλος και διαρροές, λέει, υγρού καυσίμου, η μηχανή δεν δουλεύει καλά, η θερμοκρασία δεν αναπτύσσεται κανονικά, τη μία ή άλλη και η, ξέρω ότι στάζει καύσιμα, τέλος πάντων. Και γίνονται οι αναβολές πάρα πολλές. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν φτιάχνουν τον Saturn 5, τον πύραυλο που λένε ότι είχαν στείλει στο φεγγάρι. Λένε ότι είχαν στείλει στο φεγγάρι το 1960 κάτι και το 70. Πάντως τον είδαμε. Ή πήγαν ή δεν πήγαν, άλλο από το Ευαγγέλιο αυτό. Αλλά τον είδαμε αυτό το πύραυλο να εξωτεύεται, να φεύγει. Δούλευε, λειτουργούσε ο Saturn 5. Τώρα, γιατί δεν βάζουν κάτι, τον Saturn 5, ένα παρόμοιο, την τεχνολογία του 60, που ξέρουμε ότι αυτός ο πύραυλος λειτουργεί και με την πρώτη, παρακαλώ. Το πρόβλημα είναι, βάσει των εμπειρογνώμων, ότι εντάξει, η τεχνογνωσία υπάρχει, τα blueprints δηλαδή, τα σχέδια, πώς τον είχαν φτιάξει αυτό το παλιό πύραυλο που λένε ότι είχαν στείλει στο φεγγάρι, πώς τον είχαν φτιάξει, υπάρχουν τα σχέδια. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που τον φτιάξανε δεν υπάρχουν σήμερα. Και τι εννοώ? Έχει αλλάξει σήμερα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε ως άνθρωποι, ως κοινωνία. Την εποχή εκείνη του προγράμματος Apollo ήταν πιο πολύ με το χέρι, δηλαδή όλα τα φτιάχνανε με το χέρι. Υπήρχαν, ας το πούμε, καλλιτέχνες, αρτίστες, όλα γινόντουσαν με, ας το πούμε, ανθρώπινο δυναμικό, τα πάντα. Υπήρχε πολύ έως λίγη επέμβαση, ας το πούμε, με computers. Σήμερα τα πάντα σχεδιάζονται με υπολογιστές. Πατάς, ξέρω εγώ, αυτά που θες να φτιάξεις, αυτό που θέλει να φτιάξει ο μηχανικός, το στέλνει, ξέρω εγώ, στο μηχανοστάσιο, τέλος πάντων εκεί που το στέλνουν, και άλλοι λαμβάνουν το πρόγραμμα αυτό σε, πήγαν να πω σε δισκέτα, αλλά και αυτό έχει παλιώσει, σε USB, ή μάλλον και αυτό έχει παλιώσει, το λαμβάνουν μέσω ίντερνετ, εντάξει, και μετά από εκεί το φτιάχνει η μηχανή, προσέξτε, η μηχανή, αυτό που έχει βάλει ο μηχανικός μέσω CAD, Computer Assisted Design, CAD λέγεται αυτό, AutoCAD και τέτοια πράγματα, σαν εκτυπωτής δηλαδή, ένας εκτυπωτής 3D, λέω το φράγω. Αυτό γίνεται σήμερα και έτσι φτιάχνεται σήμερα. Δεν είναι άτρωμα που το φτιάχνουν με το χέρι. Αυτή η τέχνη ή αυτά τα άτομα που φτιάχνανε κάτι με το χέρι βάσει σχεδίων μηχανικών δεν υπάρχουν σήμερα. Για να μπορούν να φτιάξουν έναν παλιό πύραυλο όπως τον Saturn 5. Και έτσι δεν γίνεται. Δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό, δεν υπάρχουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι αρτίστες, να φτιάξουν τον πύραυλο με το χέρι. Δεν υπάρχουν. Και αυτές οι γνώσεις τώρα έχουν, εντάξει, εντελώς, μα εντελώς χαθεί. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί για να υλοποιήσουν τα σχέδια της NASA. Και έτσι τώρα έχουμε τη νέα έξυπνη τρομάρα μας τεχνολογία, που όλα γίνονται με υπολογιστές και με κομπιούτερς και ειδού τα αποτελέσματα. Έχουμε τώρα ένα πύραυλο μεγάλο, λένε, μεγάλος και τρανός, και μόνο προβλήματα παρουσιάζει, το ένα πρόβλημα πίσω από το άλλο. Για να δούμε πότε θα πάμε για πρώτη φορά στο φεγγάρι. Τι είπα τώρα, πότε θα πάμε στο φεγγάρι, πότε θα πάμε στο φεγγάρι, και αν πάμε και αν πάμε. Για φανταστείτε τώρα να στείλουμε τον πύραυλο στο φεγγάρι με ανθρώπους και να και να μην μπορεί να απογειωθεί από το φεγγάρι μετά και να μείνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Δεν είναι αστείο αυτά, είναι, εντάξει, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Για φανταστώ τώρα να κολλήσω ο πυράβλος αυτό στο φεγγάρι. Εδώ παρουσιάζει προβλήματα, που είναι όλα τα γκαράζ για τους πυράβλους που σταλούν αυτά και τα μηχανοστάσια. Για φανταστώ τώρα να απογειωθεί από εδώ, να πάει στο φεγγάρι και να μείνει εκεί. Δεν ξέρω, φοβάμαι εγώ, φοβάμαι. Ας το υπολογίσει καλά το σχέδιο αυτό η NASA. και αν η νέα τεχνολογία είναι κατάλληλη. Εγώ θα έλεγα να πάνε πίσω στη τεχνολογία του 60 και να την προσαρμόσουν για τα σημερινά δεδομένα, γιατί η νέα τεχνολογία δεν τη βλέπω καλά. Και αυτό το βλέπω και από τα έξυπνα κλαπατσίμπανα που έχουμε κι εμείς εδώ, τα έξυπνα ηχεία, τις έξυπνες τηλεοράσεις, τα έξυπνα ρολόγια, που κάθε άλλο παρά έξυπνα είναι. Για να ακούσω ραδιόφωνο στο δικό μου έξυπνο ραδιόφωνο στο κινητό μου, ή δρόνο. Πρέπει να πας μενού, υπό μενού, και παραλίγο να τρακάρω προχθές. Γιατί έψαχνα να αλλάξω σταθμό και έπρεπε να μπω σε 10 επίπεδα υπό μενού. Τέλος πάντων, τα έξυπνα, οι εξωστερολογίες μας έχουν φάει εδώ πέρα. Αυτό για την παρένθεση του φεγγαρόλου του ουρανού που θα έχουμε αύριο. Πού μας πήγε. Να πούμε σήμερα ότι πέθανε και η Βασίλισσα Ελισάβετ η δεύτερη. 70 χρόνια στο θρόνο στη Βρετανία, και πενθούν πολύ σήμερα. Πάρα πολύ, όλες οι σημαίες της κοινωνικής σήμερα είναι μεσίστιες. Θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στη Βρετανία και σε άλλες 12 χώρες, μέρη της κοινωνικής, μεταξύ των οποίων και ο Καναδάς. Και ο Καναδάς είναι μέλος της κοινωνικής. Γι' αυτό και ο Καναδάς είναι συνταγματική μοναρχία. Εδώ δεν είναι δημοκρατία. Αυτό, ας το πούμε, δεν είναι δημοκρατία εδώ πέρα. Στον Καναδά δεν έχουμε δημοκρατία. Όπως στην Ελλάδα που λέμε ελληνική δημοκρατία. Εδώ δεν είναι δημοκρατία στον Καναδά. Είναι συνταγματική μοναρχία. Constitutional monarchy. Αυτό είναι το σύνταγμα. Όποιος νομίζει που είναι εδώ στον Καναδά μοναρχία, δημοκρατία, κάνει λάθος. Μεγάλο λάθος. Δεν έχουμε εδώ δημοκρατία. Έχουμε συνταγματική μοναρχία. Αυτό είναι. Άσε τώρα που λέμε τώρα, το έχουμε πάρει εδώ πέρα καραμέλα, δεν είναι δημοκρατικό, δεν είναι το ένα το άλλο. Δεν είναι δημοκρατικό. Είναι βασιλικό. Βασίλισσα είχαμε μέχρι χθες. Αύριο θα έχουμε τον διάδοχό της, τον Κάρολο, που περίμενε τόσα χρόνια. Αμάν, εντάξει, πολλά χρόνια περίμενε, και το 2017 έγινε ο μακροβιότερος πρίγκιπας στην ιστορία του Ηνωμένου Βασίλειου. Περίμενε τόσα χρόνια να γίνει βασιλιάς, έγινε σήμερα με το θάνατο της μητέρας του, και κατ' επέκταση είναι και ο βασιλιάς του Καναδά. Είπαμε, στον Καναδά δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε συνταγματική μοναρχία. Και κατ' επέκταση είναι και ο βασιλιάς του Καναδά. Τι σημαίνει αυτό για τους Καναδούς? Πολλά και διάφορα. Θα αλλάξει ο εθνικός ύμνος. Αντί να λέει God save the Queen, θα λέει τώρα ο βασιλιάς θα σώσει τον ο Θεός θα σώσει τον βασιλιά. Θα λέει God save the King. Θα αλλάξουν τα γραμματόσημα εκεί που είναι το πορτρέτο της αυτού μεγαλειοτάτης, θα είναι του αυτού μεγαλειοτάτου. Τι άλλο θα αλλάξει? Θα αλλάξουν τα διαβατήρια, το στέμα έξω. Θα είναι της βασίλισσας, θα είναι του βασιλιά. Το στέμα λίγο διαφορετικό είναι. Της βασίλισσας το στέμα κάνει μια καμπύλη προς τα κάτω, ενώ το στέμα του βασιλιά κάνει μια καμπύλη προς τα πάνω. Μια λεπτομέρεια δηλαδή. Πρέπει να αλλάχτουν τα χαρτονομίσματα, τα 20 παράδειγμα, τα 20 δολάρια. Το πρόσωπο της βασίλισσας θα αλλάξει. Θα γίνει τώρα, θα μπει τώρα του Κάρλο. Τα 2 δολάρια, τα 25 ράκια, τα σέντ, τα 25 σέντ, τα που είναι όλα. Το πρόσωπο της βασίλισσας θα μπει τώρα του Κάρλο μέσα. Τι άλλο θα αλλάξει? Οι κορώνες της αστυνομίας, της βασιλικής αστυνομίας, της RCMP, του στρατού. Αυτά θα αλλάξουν γενικά. Θα μιλήσουμε και με την Νίκη την Άστον να μας πει περαιτέρω τι αλλαγές θα φέρει αυτό. Όσοι τρώτε τικέτα κλίσεις, τώρα δεν θα σας κυνηγάει η βασίλισσα, θα σας κυνηγάει ο βασιλιάς. Είναι το όνομά σας έναντι ή μάλλον η βασίλισσα, ο βασιλιάς έναντι εσάς στο δικαστήριο. Έτσι. Τέτοια τυπικά πράγματα τώρα, εντάξει. Αυτά λοιπόν θα τα ακούσουμε και στο δελτίο ειδήσεων που θα μεταδώσουμε τώρα αμέσως, για να συνδεθούμε και με την Νίκη την Άστον στη Μανιτόμπα. Τώρα θα πει την άποψή της για αυτό το θέμα. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων να μάθουμε και από την Ελλάδα τι γίνεται με το θέμα της βασίλισσας και με άλλα ελληνικά θέματα, και επανερχόμαστε με την Νίκη Άστον, βουλευτής στη Μανιτόμπα, Ελληνίδα βουλευτής.
Δελτίο ειδήσεων.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Βασιλόπουλος. Τέλος εποχής στη Βρετανία για την μακροβιότερη βασίλισσα, την Ελισάβετ, η οποία πέθανε απόψε σε ηλικία 96 ετών, όπως ανακοίνωσαν τα άνακτορα του Μπάκιγχαμ. Η Ελισάβετ βασίλεψε 70 χρόνια τόσο στη Βρετανία αλλά και σε άλλες 12 χώρες από το 1952. Η απώλειά της θα γίνει βαθιά αίσθητη σε όλη τη χώρα, την κοινοπολιτεία και για αμέτρου τους ανθρώπους, ανέφερε στις πρώτες τους δηλώσεις ο Κάρολος, ο οποίος τη διαδέχεται στο θρόνο της Βρετανίας. Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας είχαν σπεύσει στο πλευρό της Ελισάβετ στο κάστρο Μπαλμοράλ της Σκωτίας, αφού οι γιατροί εξέφρασαν νωρίτερα ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της. Η υγεία της Ελισάβετ επιδεινώθηκε από τον Οκτώβριο του 2021, όταν πέρασε μια νύχτα στο νοσοκομείο για λόγους που δεν διευκρινίστηκαν ποτέ, ενώ είχε στη συνέχεια περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της. Την περασμένη Τρίτη είχε δεχτεί τον πρώην πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και τη διάδοχό του στο αξίωμα τη Λις Τρας, στην οποία έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Η πρωθυπουργός της Βρετανίας απέτυχε φορτιμή στη βασίλισσα, δηλώνοντας ότι ήταν ο βράχος πάνω στον οποίο οικοδομήθηκε η σύγχρονη Βρετανία. Η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε απόψε ότι τα χαρτονομίσματα με την εικόνα της βασίλισσας παραμένουν σε ισχύ μετά το θάνατό της, καθώς ήταν η πρώτη μονάρχης που απεικονίστηκε σε χαρτονομίσματα. Βροχή τα συλληπιτήρια τηλεγραφήματα από Ευρωπαίους αξιωματούχους και από όλο τον πλανήτη. Εγκάρδια συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στο βρετανικό λαό εκφράζει για την απώλεια της Βασίλισσας Ελιζάβετ η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου με ανάρτηση της στο Twitter. Τη βαθιά του λύπη εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με ανάρτηση στα αγγλικά σημειώνει ότι το καθήκον, η υπηρεσία και η αφοσίωση που επέδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της βασιλείας της δεν ήταν απλώς υποδειγματικά αλλά εξαιρετικά. Να περάσουμε στα άλλα θέματα. Μία από τις πλέον κρίσιμες συνεδριάσεις αναμένεται αύριο από το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη ενός ιδιαίτερα δύσκολου χειμώνα εξαιτίας ενεργειακής κρίσης. Με τις προτάσεις που ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάγεν αναφορικά με την επιβολή πλαφών στην τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου, δεν συμφωνούν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, φοβούμενες ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα υλοποιήσει την απειλή του και θα διακόψει εντελώς την παροχή φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά της επιβολής πλαφών στην προμήθεια μόνο του ρωσικού φυσικού αερίου και υπέρ της λύσης για καθορισμό ανώτατης τιμής στο φυσικό αέριο ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, τάσεται η ελληνική πλευρά. Εν τω μεταξύ, ορισμένες χώρες που εισάγουν πετρέλαιο εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στο σχέδιο της ομάδας της G7 να επιβάλλει πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η πράξη, με ήδη γνωστό περιεχόμενο για τον διοικητή και για τις διαδικασίες άρσης απορρίτου, τύπης πρέπει να ψηφιστεί εντός 40 ημερών. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συζητηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης και την Τρίτη στην Ολομέλεια. Εν τω μεταξύ, εν μέσω έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, μετά και τη σημερινή αποχώρηση ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ για μέρα 25 από τη συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής, η Επιτροπή αποφάσισε να καλέσει τους πρώτους μάρτυρες για το πρωί της ερχόμενης Τρίτης. Έτσι, ως πρώτοι μάρτυρες καλούνται οι πρώην διοικητές της ΑΕΠ, Θεόδωρος Δραβίλας και Γιάννης Ρουμπάτης. Το θέμα των παρακολουθήσεων του κινητού του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την ερχόμενη Δευτέρα. Προβληματισμό στις ελληνικές αρχές έχει προκαλέσει υπόθεση με τους μετανάστες που σύμφωνα με επίσημες αναφορές από πλευράς Τουρκίας βρίσκονταν σε νησίδα στον Εύρο, καθώς τελικά δεν βρέθηκε κανείς. Κύκλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανέφεραν ότι πιθανόν να πρόκειται για τους γνωστούς τακτικισμούς της Τουρκίας, οι οποίοι συνήθως εδράζονται πάνω στην απελπισία δυστυχισμένων ανθρώπων. Ολοκληρώθηκε το απόγευμα η έκτακτη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας μετά τις κατολιστήσεις που προκάλεσαν στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο ο σημερινός σεισμός των 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστή η περιοχή του Ναυαγίου για όλους, τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα, υπό το φόβο νέων κατολιστήσεων. Ο κλιμάκιος σεισμολόγων και γεωλόγων του ΟΑΣΠ αναμένονται αύριο στο νησί ώστε να εξετάσουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Εννέα και 24 δείχνει το ρολόι. Ώρα Μόντριαλ. Γιατί λέω ώρα Μόντριαλ? Γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Νίκη Άστον, βουλευτή στη Μανιτόμπα, για να μιλήσουμε για το θέμα που απασχολεί όλα τα δελτίου ειδήσεων του Καναδά και γενικά της παγκόσμιας επικαιρότητας που απεβίωσε σήμερα η Ελισάβετ η δεύτερη, η βασίλισσα της Αγγλίας και γενικά η βασίλισσα των χωρών μελών της κοινοπολιτείας, μεταξύ των οποίων είναι και ο Καναδάς. Τώρα θα μου πείτε, γιατί βρέθηκα τόσο μακριά στη Μανιτόμπα να μιλήσω με μια Ελληνίδα βουλευτή? Διότι προσπάθησα να βρω εκεί εδώ πέρα πιο κοντά, αλλά προφανώς να πενθούν και δεν τα κατάφερα, και έτσι βρέθηκα στην Μανιτόμπα. Κυρία Άστον,
Ναι, γεια σας.
Ζωή σε εμάς να ζούμε ή να τη θυμόμαστε, τη Βασίλισσα, που απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 96 ετών. Πολλοί Καναδοί πενθούν σήμερα και άλλοι αναρωτιούνται για τη συνέχεια του Καναδά, αν θα πρέπει να συνεχίσουμε με αναχρονισμούς, τέλος πάντων, ή αλλιώς. Εσείς τι είναι η δική σας άποψη σε αυτό το θέμα πάνω? Γιατί ξέρουμε ο Καναδάς είναι constitutional monarchy, δεν είναι δημοκρατία όπως πολλοί νομίζουν. Παρόλο που το NDP το λέει ότι δεν είναι αυτό δημοκρατικό και δεν είναι δημοκρατικό. Δεν είναι δημοκρατικό, είναι βασιλικό.
Ναι,
ακριβώς. Τι νομίζετε εσείς για αυτό το θέμα? Καταρχάς να συλληπιθούμε την οικογένεια της Ελισάβετ. Την είχαμε πάρα πολλά. Την είχαμε συνηθίσει. Να πούμε και την αλήθεια, το σταυρό το δίκαιο. Την είχαμε συνηθίσει, ή την αγαπούσαμε ή όχι. Την είχαμε αγαπήσει ως μια έτσι καλή γυναίκα, την έβλεπα εγώ τουλάχιστον. Μια γλυκύτατη γυναίκα που όλο με το χαμόγελο και πιστεύω θα μας λείψει ως πρόσωπο.
Ως πρόσωπο, αυτό ακριβώς. Πρώτα απ' όλα αυτό, να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλη είδηση αυτή και εδώ στον Καναδά, ας πούμε, εγώ ας πούμε, που παρακολουθώ τα social media, πέρα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προφανές, όπως είπατε, πολλοί είναι σε κάποιο βαθμό πένθους. Και πολλοί αναγνωρίζουν ότι, καλά, κάποιοι φυσικά έχουν ένα ιδιαίτερο σεβασμός προς τη μοναρχία, αλλά για άλλους είναι αυτό ακριβώς που είπατε, η συνήθεια. Δηλαδή έγινε βασίλισσα πριν γεννηθούν π.χ. οι γονείς μου. Ας πούμε, αυτό δεν είναι μόνο η δικιά μου η ζωή που πέρασε με μια βασίλισσα Ελισάβετ, είναι και των γονιών μου μέχρι στιγμής.
Είναι αληθεύει αυτό, 96 ετών και ήταν στο
και
θρόνο
για
70 χρονών. Από πόσα χρόνια, από 25 χρονών έγινε βασίλισσα. Πολύ, πολύ νεαρή.
Πολύ νέα, ναι.
Αυτό είναι. Και εσείς κάθε φορά που έχετε εκλεγεί βουλευτή στην Βουλή του Καναδά, έχετε κάνει τον όρκο, όλοι οι βουλευτές, όχι μόνο εσείς.
Πρέπει, επιβάλλεται.
Και βασίλισσα.
Παρόλο που μερικοί από μας διαφωνούμε με αυτό. Και γι' αυτό το λέω το επόμενο, δηλαδή πρώτα απ' όλα αναγνωρίζουμε το πένθος, αναγνωρίζουμε, ας πούμε, σαν συμβολικό πρόσωπο εδώ στον Καναδά, σημαντικό συμβολικό πρόσωπο, ότι έχουμε χάσει αυτό το πρόσωπο. Αλλά πιστεύω ότι μας φέρνει αυτό και σε ένα σημείο ιστορικό, σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, την ερώτηση πού πάμε από εδώ και πέρα. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, ξέρουμε ότι οι περισσότεροι Καναδοί, ένα μεγαλύτερο ποσοστό, δεν βλέπουν ακριβώς τη σημασία του να έχουμε μοναρχία. Πιστεύω ότι τώρα πλέον που έχει φύγει η Ελισάβετ, θα έπρεπε να δώσουν μία σκέψη στο πού πάμε από εδώ και πέρα, και εγώ θα έλεγα, ας πούμε, να δοθεί ευκαιρία με κάποιον τρόπο στους Καναδούς να το εκφράσουν αυτό. Τη στιγμή που δεν είναι, τώρα μιλάμε, ο επόμενος φυσικά, όπως ξέρουμε, είναι ο
Κάρλος.
Ο διάδοχος. Είναι ένα πρόσωπο που θα έλεγα δεν θεωρείται όσο αγαπητό θεωρούταν η Βασίλισσα Ελισάβετ.
Η μητέρα του, ναι.
Η μητέρα του, ας πούμε, από θέμα χάρισμα και θα έλεγα και κατορθώματος, δεν έχει τον ίδιο συμβολισμό. Αλλά γενικότερα νομίζω μας δίνεται αυτή η ευκαιρία και είναι μια ευκαιρία που δεν θα έπρεπε να όπως είπα, να αγνοήσουμε.
Μπορείτε να μας βοηθήσετε όμως για να μπορεί να λάβουμε αυτή την απόφαση ως Καναδί? Ποια είναι τα πλεονεκτήματα να έχουμε μια μοναρχία στον Καναδά και ποια θα είναι τα μειονεκτήματα, advantages versus disadvantages, για να μπορούμε να τα συζητήσουμε ώστε να μπορούμε να πάρουμε και εμείς μια απόφαση.
Ναι.
ένα μειονέκτημα που βλέπω τώρα εγώ είναι ότι μιας και το καναδικό σύνταγμα βασίζεται σε μια μοναρχία, θα πρέπει τώρα να κατεργηθεί όλο, δηλαδή και η Βουλή. Ποια είναι τα μειονεκτήματα και ποια είναι τα πλεονεκτήματα? Σίγουρα θα υπάρχουν και δύο. Ναι. Κατά εσάς, ποια είναι τα πλεονεκτήματα, στο πούμε. Ας αρχίσουμε με τα πλεονεκτήματα. Να έχουμε το βασιλιά τώρα, τον Κάρλο.
Ναι, θα λέγω ότι είναι το status quo.
Okay.
Δεν αλλάζει τίποτα. Βέβαια, ξέρουμε τώρα βγήκε και η Τράπεζα του Καναδά και λέει δεν θα αλλάξουμε τα νομίσματα. Δεν θα βάλουμε τον Κάρλο αντί για την Ελισάβετ, το οποίο θεωρώ προς το παρόν είναι σημαντικό. Δηλαδή όταν ζούμε μια κρίση ακρίβειας, δεν είναι χρόνος να τυπώνουμε καινούργια χρήματα, τέλος πάντων να ξοδεύουμε για αυτό το λόγο. Με την άποψη την οικονομική, σωστή απόφαση, και βέβαια το status quo θα γλιτώναμε αυτή την αλλαγή, mm-hmm. τις πολλές αλλαγές που θα έπρεπε να κάνει κανείς για μια χώρα για να προχωρήσει σαν δημοκρατία, που φυσικά είναι μια ολόκληρη διαδικασία, αλλά ξέρουμε, όπως και όσοι είμαστε Έλληνες, το έχουν κάνει πολλές χώρες όπως η Ελλάδα. Και δηλαδή το να πάει κανείς από μοναρχία σε δημοκρατία. Και άλλο τόσο, δηλαδή η Ελλάδα το έκανε με δικό της βασιλιά, ενώ στο Καναδά μιλάμε για το βασιλιά της Αγγλίας να ξεφορτωθούμε. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι που θα έπρεπε να το σκεφτούμε. Ξέρουμε π.χ. η Αυστραλία, μια χώρα που έχει πάρα πολλά κοινά με τον Καναδά, έχει κάνει νομίζω 2 δημοψηφίσματα, όπου ένα τεράστιο ποσοστό, όχι η πλειοψηφία, αλλά τεράστια ποσοστά, είναι εναντίον της μοναρχίας, δηλαδή είναι υπέρ της δημοκρατίας. Εμείς στον Καναδά φυσικά και εγώ στο κοινοβούλιο έχουμε δημοκρατία ως προς το πολιτικό μας σύστημα, η εκλογή των βουλευτών και αυτά δεν χρειάζεται να αλλάξει, αλλά αυτό που είπατε, το θέμα του συντάγματος, έχουμε φυσικά δικό μας αντίστοιχο, αλλά κάποια πράγματα όπως έχουμε το σύμβολο Governor General, η γερουσία που θεωρείται ότι είναι ένα σωματείο συνδεδεμένο με τη μοναρχία με κάποιο τρόπο, σαν το House of Lords στην Αγγλία. Αυτά κάποια πράγματα θα έπρεπε να αλλάξουν. Ξέρουμε φυσικά η Ελλάδα, όπως και πολλές δημοκρατίες, έχουν τον εκλεγμένο πρωθυπουργό και συμβολικό πρόσωπο τον πρόεδρο. Και θα μπορούσαμε και εμείς να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Εγώ αυτό, ας πούμε, που λέω τώρα και πάλι αναγνωρίζουμε όλοι ότι η ακρίβεια, οι δυσκολίες που ζει ο κόσμος εδώ στον Καναδά, στην Ελλάδα και παντού, εκεί θα έπρεπε να είναι η προσοχή μας, αλλά πιστεύω ότι αφού είμαστε σε αυτό το σημείο θα έπρεπε να το σκεφτούμε. Και επίσης νομίζω ότι είναι και σπουδαίο να πούμε ότι ενώ αναγνωρίζουμε και πενθάμε ότι και η ιστορία της μοναρχίας της Αγγλίας έχει και κάποιες κακές
σκοτεινές πτυχές, ναι.
Ναι, ακριβώς, ως προς τον Καναδά, προς την Κύπρο και πολλές άλλες χώρες, και προπαντός αυτές που αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία τους, την Ινδία και άλλες. Δηλαδή θα έπρεπε να αναγνωρίσουμε ότι η βασίλισσα Ελισάβετ, όπως και η μοναρχία της Αγγλίας, έχει, όπως είπατε, πολλά σκοτεινά κεφάλια, και νομίζω και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί σε όλη αυτή τη συζήτηση.
Και ο σύζυγος, παρόλο που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, είχε αρνηθεί να πάει στην Ελλάδα, αρνότανε που είναι και Έλληνας, διότι λέει ότι εκδιώχτηκε το πατέρας του τότε, λέει, όταν γεννήθηκε ο ίδιος, η οικογένειά του πρίγκιπα Φιλίππου εξορίστηκε από την χώρα όταν ο ίδιος ήταν, λέει, πολύ μικρός, αφού ο θείος του, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά την ήττα της Ελλάδας στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 19-22. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν είχε πάει ποτέ ο πρίγκιπας, ο σύζυγος της Ελισάβετ, ο πρίγκιπας Φιλίππου, στην Ελλάδα. Παρόλο που κανονικά θα πρέπει να ήταν, να τον θεωρούμε Έλληνα. Οι Έλληνες πάντως δεν θεωρούν και την μοναρχία ως Έλληνα, παρόλο που ήταν Έλληνας. Υπήρχε και ένα επεισόδιο, ένα θλιβερό γεγονός με έναν Κύπριο, διάβασα στις ειδήσεις, που έπρεπε να ήθελε να απαιτήσει συγγνώμη η βασίλισσα, που εκτελέστηκε ένας νεαρός,
ένα παιδί.
Ναι. Δυστυχώς είναι και αυτό ένα σκοτεινό σημείο, που τα θυμούνται οι Έλληνες και δεν βοηθάει. Αλλά εσείς όμως, για να γυρίσουμε στον Καναδά, πώς νομίζετε θα παίξει το γεγονός στο Κεμπέκ? Εγώ το βλέπω λίγο επικίνδυνο αυτό. Εντάξει, οι Κεμπεκουά, εδώ οι Κεμπεκιώτες, είχαν, στο πούμε, ανεχτεί τη βασίλισσα. Την είχαν ανεχτεί τόσα χρόνια, είχαν γεννηθεί και πριν γεννηθούν οι ίδιοι. Αλλά όπως το είχατε πει και εσείς στην αρχή, αλλά πώς βλέπετε από την πλευρά ενός βουλευτή, πώς θα παίξει αυτό στη σχέση της ισορροπίας του Κεμπέκ με τον υπόλοιπο Καναδά, αν τώρα μας επιβληθεί εδώ στο Κεμπέκ ή να επιβληθεί στους Κεμπεκουά ένας βασιλιάς? Πώς θα παίξει αυτό? Το βλέπετε ότι θα παίξει καλά στο σεπαρατιστικό κίνημα?
Όχι, υποθέτω, χωρίς να είμαι φυσικά βουλευτής του Κεμπέκ, αλλά επειδή έχω εργαστεί πολλά χρόνια στο ομοσπονδιακό τομέα σαν βουλευτής και φυσικά να γνωρίζω τις δυναμικές, ας πούμε, στο Κεμπέκ, πιστεύω ότι θα έχουμε θέμα. Αυτό, είχαμε συνηθίσει την πριγκίπισσα Ελισάβετ, δεν θεωρούταν, ας πούμε, το καυτό θέμα να ξεσηκωθούμε γι' αυτό, αλλά τώρα, όπως είπα, είμαστε σε αυτό το σημείο που λέμε και τώρα τι. Και φυσικά, δηλαδή, φυσικά το Κεμπέκ, δικιά σας επαρχία, είναι τώρα σε εκλογές. Το θέμα, παρόλο που το θέμα της ανεξαρτησίας δεν είναι κύριο θέμα, είναι...
δεν αποκλείεται να γίνει, και ευτυχώς, δηλαδή, που η Τράπεζα του Καναδά και τα ταχυδρομεία δεν θα επιβάλλουν στο Κεμπέκ άλλο πρόσωπο, γιατί εντάξει, τότε ψάχνουμε για προβλήματα, κυρία Άστον.
Ναι, συμφωνώ και εγώ, και δεν είμαστε, δεν έχει νόημα να αλλάξουμε αυτά τα κομμάτια, που αυτή ήταν το σύμβολο, ας πούμε.
Ναι.
Και όπως είπα, και θέμα οικονομικό, δηλαδή να ξοδέψουμε χρήματα για αυτό το λόγο. Αλλά μετά, ας πούμε, η ερώτηση είναι μέχρι πού θα...
Ναι,
θα...
αυτό είναι.
Ανεχτούμε αυτό το καινούριο πρόσωπο. Όπως γνωρίζουμε, κάθε φορά που έρχεται η μοναρχία ταξίδι στον Καναδά, οι Καναδοί πληρώνουν τα έξοδα και
αυτό,
την ασφάλεια κτλ. Το οποίο είχε γίνει, να μην πούμε και σκάνδαλο, με τον πρίγκιπα Χάρι, που είχε φύγει από τη μοναρχία, αλλά παρόλα αυτά εμείς, σαν Καναδοί, πληρώνουμε τα έξοδα
της ασφάλειας. Αυτό γίνεται. Και θα υπάρχουν και άλλα έξοδα, διότι ο πρίγκιπας Κάρλος, πόσο χρόνο είναι τώρα, 70. 73 χρονών είναι. Είναι, ας το πούμε, δεν είναι σε ηλικία που μπορούμε να πούμε ότι μπορεί τώρα να ταξιδέψει και να γυρίζει και να κάνει και να δείχνει, όπως έκανε η Ελισάβετ όταν ήταν στα νιάτα της, τη δεκαετία του 60, του 70, του 80. Ο άνθρωπος είναι συνταξιούχος, 73 ετών είναι.
Δεν
μπορώ να πω ότι είναι αστείο, αλλά είναι κωμικοτραγικό. 73 ετών, είναι συνταξιούχος ο νέος βασιλιάς που θα κηρυχθεί αύριο. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να έχουμε πάλι αλλαγή μοναρχίας.
Σύντομα.
Ναι. Πρέπει να το σκεφτεί καλά αυτοί που το σκέφτονται, εσείς οι βουλευτές, να το σκεφτείτε καλά.
Ναι.
Πού βαδίζουμε ως κράτος? Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό το...
Εγώ πάντως ξέρω ότι κάθε φορά που είμαι στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί που δεν, που, ας πούμε, δεν έχουν άμεση σχέση με τον Καναδά, που τους εκπλήξει ότι, ότι ακόμα είμαστε υπαγόμαστε στη μοναρχία της Αγγλίας. Δηλαδή σου λένε ο Καναδάς είναι μια προχωρημένη χώρα, εξελιγμένη χώρα, τι είναι αυτό. Και, και νομίζω, ας πούμε, μέχρι τώρα ήμασταν ok, έτσι είναι τα πράγματα, αλλά τώρα πλέον έχουν αλλάξει. Και νομίζω άμα θέλουμε να μιλάμε για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη δημοκρατία, το πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα, εγώ νομίζω ότι υπάρχουν πολλά θετικά στο να γίνει μια χώρα
καθαρά δημοκρατία. Θέλω να ακούσω αυτά τα πλεονεκτήματα. Αν αποφασίσουν οι Καναδοί αύριο να αλλάξουν το Σύνταγμα, να γίνει ένα referendum, τι πλεονεκτήματα θα έχουμε, τι θα αλλάξει το Καναδά για τους Καναδούς? Θα είναι το κόστος ζωής λιγότερο ή θα είναι πιο ακριβότερο, διότι πρέπει να αλλάξουμε και τα νομίσματα?
Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. Φυσικά τότε πιστεύω ότι η κουβέντα για τα νομίσματα ίσως θα μπορούσε να ερωτηθεί, αλλά από την άλλη μεριά και πάλι μιλάμε τώρα για σύμβολο. Αλλά όχι, δεν είναι κάτι. Εγώ θεωρώ ότι το να ενισχύσουμε τη δημοκρατία είναι ό,τι το καλύτερο για τον κόσμο, όχι μόνο σε άποψη να μην έχουμε μοναρχία, γενικότερα, ας πούμε, μια πιο ισχυρή δημοκρατία όπου ο καθένας, ο μέσος άνθρωπος είναι πιο, έχει πιο μεγάλη εκπροσώπηση, είναι ίσα αυτό είναι το καλύτερο, και νομίζω ότι, δηλαδή, είναι σε εμάς να το κάνουμε, όχι, και πάλι, όχι μόνο για το ερώτημα της αν κρατάμε τη μοναρχία ή όχι, αλλά γενικά, δηλαδή, θέλουμε να είμαστε μια πιο ισχυρή δημοκρατία, θέλουμε να υπαγόμαστε, να είμαστε αυτοδύναμοι, αντί για να εξαρτιόμαστε ή να έχουμε, ας πούμε, αυτή την, δεν εξαρτιόμαστε φυσικά, αλλά να έχουμε αυτή την σχέση που, αλήθεια, τι μας
εξαρτώμαστε έμεσα, κυρία Άστον, έμεσα εξαρτώμαστε. Έχουμε την ομιλία της βασίλισσας, του βασιλιά τώρα, έχουμε το Privy Council, έχουμε, εξαρτώμαστε και από τη βασίλισσα. Δηλαδή, όταν διαλύεται το κοινοβούλιο, πρέπει να έχουμε την ευλογία της βασίλισσας.
Ναι, αλλά και πάλι όλα αυτά είναι συμβολικά. Δηλαδή, ναι, έχουμε και φυσικά τα Lieutenant Governors, έχουμε τον Governor General,
αυτό, ναι,
αλλά η Ελλάδα έχει πρόεδρο. Δηλαδή, δεν είναι κάποια από αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να τα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ρόλος για προεδρικό πρόσωπο. Τώρα, είναι αλλαγή ονόματος, δεν νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Εγώ αυτό που σκέφτομαι σήμερα, ας πούμε, με το που έμαθα τα νέα, είναι σημαντικότερο είναι να αναγνωρίζουμε την ιστορία, και όπως είπα, αυτά τα σκοτεινά κομμάτια, και σωστά είπατε για τον νεαρό την Κύπρο που τον κρέμασαν οι Άγγλοι, που αγωνιζόταν στα 15 του χρόνια για την ανεξαρτησία της Κύπρου, και αντί για να τον αφήσουν ήσυχο, τον σκότωσαν, και είχε γίνει μεγάλη καμπάνια να επέμβει η βασίλισσα, και φυσικά δεν έγινε, και το παιδί πέθανε στα 18 του. Έτσι. Ξέρουμε και φυσικά ότι η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία, ήταν μέρος από το πρόβλημα στην Κύπρο, όπως και σε πολλά άλλα τις απικίες. Δηλαδή, δεν ήταν όλα ρόδινα, όπως και εδώ στον Καναδά φυσικά, αλλά μετά είναι και το άλλο, ας πούμε, που νομίζω ότι είναι σπουδαίο να αναγνωρίζουμε ή να σεβόμαστε, είναι πολλοί ρωτάνε από εδώ και πέρα τι, και πολλοί το βλέπω, ας πούμε, και στα social media δείχνουν πένθος ως προς την
το πρόσωπο,
αλλά δεν θεωρούν υποχρέωση να πούνε Okay, και τώρα προχωράμε στον.
Δεν θέλω το θεσμό, δεν θέλω να συνεχιστεί ο θεσμό, αλλά το πρόσωπο το σεβόμαστε, το έχουμε συνηθίσει. Ήταν ένα αγαπητό πρόσωπο. Ήθελα να σα ρωτήσω επίση για τα. Γιατί ξέρω, αγωνίζεστε κι εσεί και ο πατέρα σα για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τόσα χρόνια. Γνωρίζετε αν η Βασίλισσα ή το παλάτι γενικά είχαν αναφερθεί επί του θέματος να επιστραφούν τα μάρμαρα πίσω εκεί που τα γλυπτά εκεί που ανήκουν στην Ελλάδα, είχε δηλαδή φέρει γνώμη η Βασίλισσα ή βασιλική οικογένεια επί του θέματος ή δεν την έννοιαζε καθόλου?
Εγώ ξέρω ότι και το είχα ακούσει πρόσφατα ότι είσαι το παλάτι του Buckingham, άρα η Βασίλισσα δεν ήταν υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων και μετά αφού κτίστηκε το υπερμοντέρνο μουσείο, αφού έχουν γίνει εδώ και χρόνια καμπάνιες αλλά και πιο πρόσφατα με πιο πολλή πίεση και από το εγγλέζικο κοινό, εγώ είχα ακούσει ότι όντως ήταν το παλάτι του Buckingham που ήταν εναντίον. Όχι μόνο επειδή δεν ήθελαν συγκεκριμένα, και ίσως μάλλον θα έλεγα αυτό που άκουσα εγώ ήταν ότι ίσως να μην ήταν συγκεκριμένο για τα γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά γενικώς το ότι δεν ήθελαν αυτοί να έχουν την υποχρέωση να γυρίσουν τα κλεμμένα όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και αλωνών, π.χ. της Ινδίας, όπου ξέρουμε έχουν φάει διάφορες πολύτιμες πέτρες και τα λοιπά. Και ότι βασικά δεν ήθελαν να μπουν σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, όχι, άκουσα ότι ήταν πραγματικά το παλάτι που ήταν εναντίον. Ενώ ξέρουμε υπάρχουν πολιτικοί στην Αγγλία, όχι μόνο προοδευτικοί, ας πούμε, αυτούς που συνεργάζομαι, αλλά και συντηρητικοί που ήταν υπέρ τη στροφή των μαρμάρων. Αλλά εγώ είχα ακούσει ότι όντως το παλάτι του Buckingham ήταν εναντίον.
Ναι. Λυπάμαι γι' αυτό. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Ήθελα τίποτα άλλο, κυρία Άστον?
Πάνω στα μάρμαρα φυσικά γίνεται μια κουβέντα για μια πιθανή συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Μεγάλη Βρετανία για ένα σύστημα δανεισμού, μπορούμε να το πούμε, κάπως κάτι να γίνει. Δεν έχει συμφωνιστεί τίποτα, αλλά πιστεύω ότι και πολλοί στη Μεγάλη Βρετανία και μέσα από αυτούς πολιτικοί αναγνωρίζουν ότι αυτή η κατάσταση όπου τα κλεμμένα της Ελλάδας κάθονται στο Λονδίνο αντί για να είναι στον τόπο τους είναι απαράδεκτη, και εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Μάλιστα γίνεται τώρα το Σεπτέμβριο ένα συνέδριο στην Ελλάδα και θα πάει και ο πατέρας μου πάνω σε αυτό το θέμα, στην επαναφορά των μαρμάρων. Ας ευχηθούμε ότι ό,τι και να γίνει με τον, με τον βασιλιά Κάρλο, ότι ίσως αυτός είναι πιο προοδευτικός στο θέμα, για να προχωρήσουμε και εμείς πλέον στο χρόνο που είμαστε, όπου αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο δικαιοσύνης, να γυρίσουν τα μάρμαρα στην Ελλάδα.
Ας ελπίσουμε και να είναι αυτό αφορμή να αγαπήσουμε και εμείς οι Έλληνες τον βασιλιά, τον Κάρλο. Εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Άστον, για την δική σας συμβουλή στο θέμα αυτό.
Εγώ ευχαριστώ, χάρηκα πολύ.
Γεια σας, χάρηκα και εγώ, γεια σας. Μαζί μας ήταν η κυρία Νίκη Άστον, βουλευτής στη Μανιτόμπα του NDP, Ελληνίδα βουλευτής επί χρόνια τώρα, που αγωνίζεται για τα γλυπτά του Παρθενώνα. 8:48 δείχνει το ρολόι. Πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Στις 9 θα συνδεθούμε με τον κύριο Θωμά Σάρα να ακούσουμε και την δική του άποψη.
Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Λίτσα Μαυρίδου.
Thank you. Έφυγε από τη ζωή η Βασίλισσα Ελισάβετ της Βρετανίας σε ηλικία 96 ετών. Όπως ανακοίνωσαν τα ανάκτορα του Μπάκιχαμ, η Βασίλισσα πέθανε ειρηνικά στο κάστρο του Μπαλμόραλ στη Σκωτία, όπου έσπευσαν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η υγεία της Βασίλισσας, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα, είχε παρουσιάσει επιδείνωση. Διάδοχος της Ελισάβετ στο θρόνο της Βρετανίας θα είναι ο 73χρονος πρίγκιπας Κάρλος. Η Βασίλισσα Ελισάβετ παρέμεινε στο θρόνο για 70 χρόνια και είναι η δεύτερη μακροβιότερη μονάρχη στην ιστορία μετά τον Λουδοβίκο τον 14ο. Ανέβηκε στο θρόνο μετά το θάνατο του πατέρα της, βασιλιά Γεωργίου του Έκτου, στις 6 Φεβρουαρίου 1952 σε ηλικία μόλις 25 ετών. Με την ανακοίνωση του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ θα ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο με την κωδική ονομασία «Η γέφυρα του Λονδίνου έπεσε». Η ισορρός της Βασίλισσας Ελισάβετ αναμένεται να μεταφερθεί από το Εδιμβούργο στο παλάτι του Μπάκιχαμ, πιθανότατα το Σάββατο, και θα ακολουθήσει η έκθεση της ορούς σε λαϊκό προσκύνημα. Η κηδεία θα τελεστεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, πιθανόν στις 18 Σεπτεμβρίου. Το πρωί της Παρασκευής θα ανακηρυχθεί επισήμως μονάρχης ο πρίγκιπας Κάρολος. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν αρχηγοί κρατών για το θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης αναφέρει πως σε τέτοιες δύσκολες στιγμές οι σκέψεις μας είναι με τη βασιλική οικογένεια και το λαό του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε μια προσπάθεια περιορισμού του πληθωρισμού που διαμορφώνεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως δήλωσε η πρόεδρός της Κριστίν Λακάρτ, προβλέπει επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας στο τελευταίο τρίμηνο του έτους και υποχώρηση της ανάπτυξης για τα επόμενα 2 χρόνια. Είπε επίσης ότι αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων. Διχασμένα είναι τα κράτη-μέλη σε σχέση με τις προτάσεις που κατέθεσε η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων η επιβολή πλαφών στις τιμές ενέργειας και η φορολόγηση των εταιριών που πραγματοποιούν υπερκέρδη. Οι Υπουργοί Ενέργειας θα συζητήσουν το θέμα κατά τη διάρκεια του έκτακτου συμβουλίου σήμερα στις Βρυξέλλες. Διαφωνία για την επιβολή πλαφών στο ρωσικό φυσικό αέριο εξέφρασε η Τσεχία, η οποία προεδρεύει αυτό το εξάμηνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφωνία με την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας έχει εκφράσει η Πολωνία. Με φιλοξενούμενους τους υποψηφίους για την Προεδρία της Δημοκρατίας Αβέροφ Νεοφύτου, Χρήστο Χρήστου και Χριστόδουλο Πρώτο Παπά, το ΡΙΚ μετέδωσε το δεύτερο από μία σειρά debates που έχουν προγραμματιστεί εντός Σεπτεμβρίου. Βασικά θέματα συζήτησης ήταν η πρόταση για αναθεώρηση του συντάγματος, οι εισφορές στα πολιτικά κόμματα, η διαφθορά και το μεταναστευτικό. Αναφερόμενος στην πρότασή του για συζήτηση του ενδεχομένου αναθεώρησης του συντάγματος, ο Αβέροφ Νεοφύτου είπε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στον κόσμο στην οποία ο πρόεδρος της δημοκρατίας να έχει συγκεντρωμένες τόσες εξουσίες. Θα πρέπει, πρόσθεσε, να βρεθεί ο τρόπος να υπάρχει ένα πολιτικό πρόσωπο που να ασχολείται με το συντονισμό της εσωτερικής διακυβέρνησης, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να κολλήσουμε, κατά την έκφρασή του, στην ονομασία «Βοηθός Πρόεδρος» ή «Αναπληρωτής Πρόεδρος». Αν υπάρξει ευρεία συνένεση, πρόσθεσε, η αναθεώρηση θα μπορούσε να γίνει ακόμα και πριν από τις προεδρικές εκλογές. Ο Χρήστος Χρήστου επισήμανε ότι αυτό που προέχει τώρα δεν είναι η αναθεώρηση του συντάγματος, αλλά σοβαρά θέματα όπως η οικονομία, το μεταναστευτικό και η παιδεία. Σημείωσε ωστόσο ότι εάν ανοίξει αυτή η συζήτηση θα υποβάλει τις δικές του εισηγήσεις. Το Σύνταγμα πρόσθεσε ο κύριος Χρήστου, πρέπει να προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα, αναφέροντας ότι οι Τουρκοκύπροι αποφάσισαν μόνοι τους να αποχωρήσουν από την Κυπριακή Δημοκρατία και τους θεσμούς της. Ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς ανέφερε ότι είναι παρακινδυνευμένο στη φάση που βρίσκεται η Κύπρος να αλλάξει το Σύνταγμα, αφού, όπως είπε, οδηγούμαστε με αυτή την ενέργεια προς τη διχοτόμηση. Είπε επίσης ότι η Κύπρος είναι μικρή χώρα και δεν χρειάζεται αντιπρόεδρο ή αναπληρωτή πρόεδρο. Πρόσθεσε ότι με ένα σωστό ψηφιακό μετασχηματισμό μπορεί ο πρόεδρος να παρακολουθεί την εσωτερική διακυβέρνηση. Η ΑΕΚ Λάρνακα ηττήθηκε με 2-1 από τη γαλλική Ρεν σε αγώνα που έγινε στο γήπεδο Αρένα στο πλαίσιο των ομίλων του Europa League. Για την ίδια διοργάνωση, η Ομόνια ηττήθηκε με 3-0 από την Sheriff Tiraspol Μολδαβίας σε αγώνα που διεξήχθη στο Γασιπί.
Ήτανε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου. Ακούτε Radio Sontreville 102,3 στα FM, όπως επίσης και παντού σε όλες τις έξυπνες πλατφόρμες μέσω της εφαρμογής Montreal Greek TV. Απλά κατεβάστε την εφαρμογή Montreal Greek TV. Χθες μπήκε και στις τηλεοράσεις της LG. Τώρα η μόνη πλατφόρμα που απομένει να μπει η εφαρμογή είναι το Samsung. Έχει μπει παντού αλλού. Google TV, Apple TV, Roku TV, LG TV, Android, Kodi, ξέχασα κανένα, Fire TV. Παντού είναι. Κυρίες και κύριοι, 8:56 λεπτά δείχνει το ρολόι. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τον εκδότη της εφημερίδας Πατρίδες στο Τορόντο για να μας μιλήσει για το θέμα της Βασίλισσας, επί του θέματος που είναι σήμερα η μέρα που απεβίωσε η Βασίλισσα. 3 λεπτά, επιστρέφουμε σε 3 λεπτά στις 9 η ώρα και μείνετε μαζί μας. CENQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 9 ακριβώς, με την θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή στους 22 βαθμούς Κελσίου, με εν μέρει νεφελώδης καιρό. Πριν λίγες ώρες απεβίωσε η Βασίλισσα Ελισάβετ η Δεύτερη σε ηλικία 96 ετών στη Σκωτία, και ο διάδοχός της τώρα είναι ο 73χρονος πρίγκιπας Κάρλος. Η Βασίλισσα Ελισάβετ έμεινε στον θρόνο, βασίλεψε για 70 χρόνια. Είναι μία από τις, είναι η μακροβιότερη βασίλισσα, αν και πριν υπήρχε και ένας άλλος βασιλιάς, αλλά ως βασίλισσα είναι η μακροβιότερη βασίλισσα. Και είναι μια ιστορία, να το πω, αγάπης για ορισμένους. Αγάπης, δεν θα έλεγα μίσος για τους κεμπεκιώτες, απλά ανοχής. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό, διότι πολλοί στο Κεμπέκ την έχουν, ας το πούμε, αγαπήσει ως πρόσωπο ή ως θεσμό. Δεν ξέρω, γιατί ορισμένοι λένε όσο ήταν η Βασίλισσα Ελισάβετ, εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά όταν ακούνε τώρα για το να γίνει βασιλιάς ο διάδοχός της, ο γιος της, ο πρίγκιπας Κάρλος, τότε τα ποσοστά αποδοχής πέφτουνε παταγωδός. Και γι' αυτό έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκδότη της ελληνοκαναδικής εφημερίδας Πατρίδες από το Τορόντο, που έχει ζήσει στα μέσα και στα έξω με διάφορους γενικούς κυβερνήτες, αντιπροσώπους της Βασίλισσας, για να μας εξηγήσει καλύτερα τι είναι αυτή η ιστορία αγάπης, ας το πούμε, με τη Βασίλισσα. Κύριε Σάρα,
Δημήτρη, γεια σου.
ευχαριστώ.
Καλησπέρα σε σένα και στο ακροατήριό σου.
Ναι, ναι, για πείτε μας ζωής εμάς καταρχάς και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια της Βασίλισσας. Την είχαμε κακώς καλώς την είχαμε στη ζωή μας. Στα λεφτά, στα διαβατήρια, παντού. Στα γραμματόσημα.
Τις
εντυπώσεις σας. Ναι.
Η Βασιλεία είναι για τη Βρετανία, η οποία ήταν μέχρι τον Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν ιμπεριαλιστικό κράτος, δεν ήταν βασιλιάς, ήταν έμπερορ, όπως ήταν η Ελισάβεθ η πρώτη, και η οποία είχε δημιουργήσει τον θρύλο της Μεγάλης Βρετανίας με αποικίες σε ολόκληρη την γη, σε όλη την Ιφίλιο. Φυσικά, καθώς αλλάζουν οι καιροί και αλλάζουν τα χρόνια, ο θεσμός των 1200 ετών δεν έμεινε καθυλωμένος όπως ακριβώς ήτανε, αλλά με τον χρόνο και με τις αλλαγές που γινότανε, τις κοινωνικές αλλαγές, γινότανε και αλλαγές στον ίδιο τον θρόνο. Φυσικά η κυριότερη αλλαγή η οποία είχε γίνει στο σύστημα ήταν η Μάγνα Κάρτα, η οποία τρόπον την περιόρισε τα δικαιώματα του βασιλιά ή της βασίλισσας και επέφερε ένα είδος ελέγχου επάνω στον θρόνο. Δεν ήταν πλέον ο μονάρχης που ήταν πριν την Μάγνα Κάρτα, όπου είχε το δικαίωμα να διατάζει οτιδήποτε ήθελε, να εκτελούνται, να φυλακίζονται κτλ. Η Βασίλισσα Ελισάβετ, την οποία είχα την μεγάλη τιμή να γνωρίσω πριν χρόνια με τον σύζυγό της, τον πρίγκιπα Φίλιππο, με τον οποίο φυσικά καυχόμαστε ότι έχουμε ίδιες ρίζες πολιτιστικές.
Αν και δεν το αποδέχεται καθόλου, αυτό και είναι υπονεμένη ιστορία.
Ποιος δεν το αποδέχεται?
Ο Φίλιππος είναι Έλληνας βεβαίως, γιατί είχε εκδιωθεί, είχε, ας το πούμε, διωχτεί από την Ελλάδα.
Δεν νομίζω ότι διώχθηκε ο πατέρας του, τον πατέρα του, δίκαιοι.
Ναι.
Τον πατέρα του Φίλιππου, ο πατέρας του Φίλιππου του φεκίστηκε με τους 6 στρατηγούς μετά την καταστροφή, την μικρασιατική καταστροφή.
Έτσι, ναι.
Είναι κάτι το οποίο οποιοδήποτε στη θέση του δεν θα μπορούσε να το δεχθεί. Εξαιτίας εκείνης της εκτέλεσης η μητέρα του κλείστηκε έγινε μοναχή σε μοναστήρι και ο ίδιος φυσικά μεγάλωσε πρίγκιπόπουλο, αλλά του δόθηκε η ευκαιρία του Βρετανικού θρόνου, την οποία και εκμεταλλεύτηκε και ανεδείχθη σε ένα μεγάλο αστέρι διπλωματικό και πολιτικό. Ο Φίλιππος νομίζω ότι είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Τον είχα γνωρίσει τον Φίλιππο επίσης πριν μερικά χρόνια και μίλησα μαζί του μερικές κουβέντες στα ελληνικά και διεπίστωσα ότι και τα ελληνικά του ήταν υπέροχα. Τώρα άσχετα, δεν μπορεί ο βασιλεύς της Αγγλίας να μιλάει ελληνικά ή να λέει ότι είμαι περήφανος για τις ελληνικές μου ρίζες. Κάτι τέτοιο όμως το κάνει ο σημερινός βασιλιάς, ο Κάρολος, ο οποίος επίσης το δηλώνει με μεγάλη υπερηφάνεια ότι έχει ελληνικές ρίζες.
Άλλωστε,
όσο και αν σου φαίνεται περίεργο.
Ο πρίγκιπας Φίλιππος, η υπογραφή του ήταν το ελληνικό οπί.
Ναι.
Εκεί το έκφραζε έμεσα, μπορούμε να πούμε.
Μπράβο. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι ότι γιατί οι Αγγλέζοι αγαπούν την, δέχονται και συνεχίζουν να έχουν επί 12.200 χρόνια την μοναρχία, την βασιλεία, διότι είναι, δεν είναι μοναρχία, απόλυτη μοναρχία, είναι συνταγματική μοναρχία. Το θέμα είναι ότι η βασίλισσα ή ο βασιλιάς της Βρετανίας έχει λιγότερες εξουσίες και από αυτές που έχει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είναι φυσικά εκλέγεται κατά τετραετίες και παραμένει στο αξίωμα, στον θόκο του για το πολύ 8 χρόνια, έχει πολύ περισσότερες και μεγαλύτερες εξουσίες από ότι ο βασιλεύς ή η βασίλισσα της Βρετανίας. Είναι περισσότερο ένα όργανο το οποίο διασφαλίζει την ειρήνη, την ομαλότητα, την ομαλή μετάλλαξη των κυβερνήσεων, το σύστημα το πολιτικό διασφαλίζει, το σύστημα το πολιτικό της Βρετανίας, και ένας από τους λόγους που η Βρετανία συνεχίζει να έχει μια οικονομική και κοινωνική προώθηση, μεγένθηση, είναι το ότι ακριβώς έχει έναν πόλο σταθερό επί αιώνες και ο οποίος παραμένει εκεί για να διασφαλίσει στους Βρετανούς πολίτες ησυχία και τα δικαιώματά τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς πολλές χώρες δεν το είχαμε. Η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, αν μου επιτραπεί να κάνω μια παρένθεση,
βεβαίως.
Είχε βασιλεία μέχρι
τον Κωνσταντίνο.
Με τον Κωνσταντίνο. Το θέμα ήταν ότι ο βασιλεύς της Ελλάδας ήταν και αυτός, δεν ήταν απόλυτος μονάρχης, αλλά ακολουθούσε, ήταν συνταγματικός μονάρχης και διασφάλιζε πολλά πράγματα. Μεταξύ των άλλων, παραδείγματος χάρη, είχε το δικαίωμα, όταν έβλεπε να υπάρχει διαφωνία μεταξύ της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και της κυβέρνησης, και όταν έβλεπε ότι η κυβέρνηση έκαμνε πράγματα τα οποία δεν άρεσαν στον ελληνικό λαό, είχε το δικαίωμα ο βασιλεύς να διαλύσει τη Βουλή και να προκηρύξει εκλογές. Κάτι το οποίο διασφάλιζε την ομαλότητα και την αρμονία του δημοκρατικού συστήματος, και μάλιστα αυτό το οποίο θα λέγαμε αναδείκνυε τον λαό ότι ήταν ο οικοδεσπότης στο σπίτι του. Αυτό το πράγμα, από τότε που καταργήθηκε η μοναρχία, η βασιλεία, όπως ξέρεις, πλέον η κυβέρνηση παραμένει χωρίς κανέναν έλεγχο. Ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι απλώς ένα διακοσμητικό μέλος του όλου συστήματος. Δεν έχει καμία απολύτως εξουσία, δεν μπορεί να παρέμβει ή δεν μπορεί να δημιουργήσει καμία κατάσταση στην κυβέρνηση. Εκείνος ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία έχει το δικαίωμα να κάνει οτιδήποτε νομίζει, τουλάχιστον μέχρι την ημέρα των εκλογών.
Και εδώ πέρα στον Καναδά, κύριε Σάρα, εδώ στον Καναδά που έχουμε την μοναρχία, την εκπρόσωπο της βασίλισσας, την Governor General, μπορεί να διαλύσει την κυβέρνηση του Τρουντό, αν δει ότι δεν αυτά που κάνει ο Τρουντό, και είναι πολλά που δεν αρέσουν στον λαό, μπορεί να το κάνει αυτό.
Δεν νομίζω, βασικά.
Άρα το ίδιο είναι, όπως
εμείς λέμε ότι είμαστε
συνταγματική μοναρχία,
δημοκρατία τροποντινά. Ουσιαστικά δεν νομίζω ότι η βασιλεία, η βασίλισσα της Αγγλίας, της Βρετανίας, είχε να κάνει πολλά πράγματα με τον Καναδά. Από την περίοδο που ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού είχε την δύναμη του λόγου και την αποφασιστικότητα να τα βάλει με το βρετανικό κατεστημένο και να φέρει το Σύνταγμα να εθνικοποιήσει το καναδικό Σύνταγμα, η βασίλισσα της Βρετανίας, μόλον ότι είναι και βασίλισσα του Καναδά, ήταν απλώς παραμένει ένα διακοσμητικό στοιχείο. Δεν παίρνει καμία απόφαση, δεν έχει να κάνει τίποτα. Οτιδήποτε θα γίνει στον Καναδά, υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση, είτε είναι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, είτε είναι οι διάφορες κυβερνήσεις.
Υπαρχιακές. Ναι. Τότε χρειάζεται η μοναρχία. Αυτό συζητούσαμε και με την Νίκη Άστον, ότι αφού είναι διακοσμητική η βασίλισσα και τώρα ο βασιλιάς, μήπως θα είναι καλό, μια ερώτηση, να σκεφτούμε αν θα πρέπει να συνεχίσουμε με τη βασιλική constitutional σύνταγμα ή να πάμε σε δημοκρατία.
Μια μέρα, δεν γνωρίζω πόσο σύντομα μπορεί να γίνει, σύντομα μπορεί να γίνει αργότερα, είμαι βέβαιος ότι το σύστημα αυτό θα αλλάξει, διότι τουλάχιστον για τον Καναδά μια δημοκρατία η οποία είναι ανεξάρτητη και μοντέρνα των ημερών μας, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να παραμείνει ως κύριος θεσμός ένα ξεπερασμένο καθεστώς όπως είναι η μοναρχία, είτε αυτή είναι, αλλά όπως και να έχει το θέμα, και σήμερα ακόμα η Βρετανική μοναρχία δεν παίζει κανένα ρόλο στον Καναδά. Φυσικά ο Καναδάς στην θέση του μονάρχη έχει
το γενικό κυβερνήτη και
τον γενικό κυβερνήτη και τους υποκυβερνήτες, ναι, οι οποίοι απλώς είναι εκεί τυπικά για να υπογράφουν τα διάφορα ψηφίσματα και τις νομοθεσίες οι οποίες περνούν από τα κοινοβούλια.
Όπως και η Γερουσία.
Στη Γερουσία και στο Κοινοβούλιο είναι, περνάνε, η Γερουσία ναι μεν ακολουθεί το σύστημα το Βρετανικό, αλλά είμαι βέβαιος ότι και η Γερουσία κάποια μέρα στη χώρα μας θα αλλάξει και θα είναι και αυτή, θα γίνεται με εκλογές.
Μήπως θα έπρεπε να ήταν όπως στην Ελλάδα που πέρασε από το βασιλικό καθεστώς και πήγε στη δημοκρατία, μήπως θα ήταν καλό να γίνει το ίδιο και στον Καναδά?
Νομίζω ότι θα μου επιτρέψεις, απλώς τώρα εκφράζω τις προσωπικές μου γνώμες, ιδέες. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ ούτε από σένα ούτε από το ακροατήριο την σεβαστή ομογένεια. Νομίζω ότι η αλλαγή του πολιτεύματος στην Ελλάδα με την σημερινή του μορφή, νομίζω ότι έχει κάνει κακό. Δεν νομίζω ότι έγινε αυτό το πράγμα προς όφελος της χώρας. Εάν καθίσουμε αυτή την ώρα, Δημήτρη, να σκεφτούμε ότι η χώρα αντιμετωπίζει χιλιάδες προβλήματα εσωτερικά, οικονομικά και κοινωνικά, και έχει απέναντί της μία μεγάλη δύναμη η οποία ανοιχτά πλέον έρχεται και λέει ότι θα μπούμε μια νύχτα και θα καταλάβουμε τα νησιά σας, άσχετα αν πραγματικά έχει τη δυνατότητα αυτή να το κάνει ή όχι. Το γεγονός και μόνο ότι το λέει αυτό το πράγμα θα έπρεπε να είχε ενώσει τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες αυτή την ώρα. Δεν υπάρχει ανώτατος άρχοντας στην Ελλάδα που να ελέγχει το πολιτικό κατεστημένο. Το πολιτικό κατεστημένο αυτό καθεαυτό είναι εκείνο το οποίο κατευθύνει τις τύχες της χώρας. Και παρόλα αυτά όμως, εδώ συνεχίζουν οι άνθρωποι αυτοί να τρώγονται μεταξύ τους. Όχι εσύ δεν τα κάνεις καλά, όχι εσύ δεν κάνεις αυτό, όχι ο άλλος δεν κάνει αυτό το οποίο πιστεύει ο ένας ότι θα έπρεπε να κάνει το άλλο το κόμμα. Αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται σήμερα λίγο πολύ θυμίζει την περίοδο της πτώσης του Βυζαντίου, όπου οι Τούρκοι ήταν μερικά χιλιόμετρα από τα τείχη της βασιλεύουσας και μέσα τρογόντουσαν ποιος θα ήταν εκείνος ο οποίος θα έπαιρνε αποφάσεις και τι θα έκαμνε και πώς, ποια πολιτική θα ασκούσε. Είχαν μείνει χωρίς στρατό, δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν τους λίγους στρατιώτες που είχαν και παρόμοιες καταστάσεις αντιμετωπίζουμε και σήμερα. Εάν όμως είχαμε τη δυνατότητα που είχαμε πριν από την αλλαγή του πολιτεύματος, θα υπήρχε μια πολύ καλύτερη κατάσταση, διότι και οι ίδιοι οι πολιτικοί θα φοβόντουσαν τρόπον την ότι πάνω από το κεφάλι τους επικρέμαται η μία σπάθη η οποία θα μπορούσε να σταματήσει την καριέρα τους και θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Οι Βρετανοί αυτό το πράγμα το γνωρίζουν, το αντιλαμβάνονται. Είναι εκατοντάδες χρόνια τώρα παραμένουν μια μεγάλη δύναμη η οποία ανέρχεται συνεχώς. Προοδεύει, δεν έχει προβλήματα, δεν αντιμετωπίζει κοινωνικά προβλήματα ή προβλήματα πολιτικά. Το σύστημα δουλεύει πολύ ήσυχα και πολύ όμορφα. Πέθανε ο βασιλεύς, ζήτω ο βασιλεύς. Αυτή είναι η αρχή του συνταγματικού βασιλείου της Βρετανίας. Δεν πεθαίνει ποτέ ο βασιλεύς, πεθαίνει ο φορέας, ο άνθρωπος πεθαίνει. Η βασιλεία όμως, ο θεσμός παραμένει. Λέει, ο βασιλεύς απέθανε, ζήτω ο βασιλεύς. Πέθανε μεν τη μια στιγμή, αλλά την επόμενη στιγμή τον διαδέχθηκε ο διάδοχός του. Και το πολίτευμα παραμένει. Τώρα, για το θέμα στο οποίο αναφέρθηκες με τον Καναδά. Είμαι βέβαιος, το πιστεύω απόλυτα, ότι κάποια ώρα, κάποια μέρα, το θέμα αυτό θα ξεπεραστεί και ο Καναδάς θα γίνει προεδρευμένη δημοκρατία όπως είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα, εάν θα είναι αυτό καλύτερο ή προς το καλύτερο ή το χειρότερο, θα εξαρτηθεί από την οριμότητα του κόσμου, του πλήθους των Καναδών και από το ίδιο το σύστημα και από το είδος, την υφή, την μορφή του πολιτεύματος που θα τοποθετήσουν. Πριν δύο εβδομάδες νομίζω ο σημερινός βασιλεύς της Βρετανίας, ο Κάρολος, ήταν στην Αφρική και σε ένα αφρικανικό κράτος όπου υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν θέλει την βασιλεία. Το κράτος αυτό φυσικά ανήκει στην κοινοπολιτεία και σαν μέρος της κοινοπολιτείας κεφαλή έχει την βασίλισσα της Βρετανίας. Και μιλώντας ανοιχτά ο σημερινός βασιλεύς, και τότε ήταν διάδοχος, τους είπε ότι να το σκεφτείτε καλά και αν σε τελευταία ανάλυση πιστεύετε ότι θα είστε καλύτερα χωρίς την βασιλεία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορείτε κάλλιστα να απορρίψετε την βασιλεία, να κάνετε δηλαδή δημοκρατία. Είναι λόγια τα οποία δείχνουν την οριμότητα του στέματος, δείχνουν την οριμότητα των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται γύρω από το στέμα και οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί το σύστημα, δεν μπορεί να πάει άλλα 1200 χρόνια. Οι εποχές αλλάζουν, οι κυρίοι αλλάζουν, οι άνθρωποι αλλάζουν, νέες ιδέες δημιουργούνται και αυτό είναι το κύριο και το σπουδαίο.
Ήθελα για στα 3 λεπτά που έχουν μείνει, 3 λεπτά έχουν μείνει, την άποψή σας που ο πρίγκιπας Κάρλος είναι 73 ετών. Ο άνθρωπος είναι συνταξιούχος. Καλός κακός είναι συνταξιούχος ο Κάρλος. Τι μπορεί να κάνει? Ή θα έχουμε πάλι αλλαγή, πάλι βασιλιά ή βασίλισσα σε 15 χρόνια από τώρα, 10-15 χρόνια?
Πιστεύω και πάλι νωρίτερα. Πιστεύω νωρίτερα. Δεν νομίζω ότι για οποιοδήποτε λόγο ο Κάρολος είναι ένας παρεξηγημένος μονάρχης. Η προσωπική του ζωή, ο λαός τροποντινά, οι Βρετανοί, επηρεασμένοι από ορισμένες θέσεις που δημιουργήθηκαν πολλές φορές και μύθοι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή και από το περιβάλλον το βασιλικό, δημιούργησαν ιδέες οι οποίες νομίζω ότι δεν εξαρτώνται, δεν στηρίζονται. Η προσωπική ζωή του μονάρχη στη Βρετανία έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και με αποτέλεσμα φυσικά να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός Βρετανών οι οποίοι δεν αισθάνονται φύλα μαζί του και οι οποίοι δεν αισθάνονται άνετα να έχουν τον Κάρολο μονάρχη.
Ωραία κύριε Σάρα, δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω για τη συμβολή στο πρόγραμμά μας. Κλείνουμε σε λίγο την εκπομπή.
Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία και θα τα ξαναπούμε μια άλλη φορά.
Και οι Μοντρεαλίτες περιμένουν την νέα έκδοση της εφημερίδας Πατρίδας.
Στις 15 του μηνός. 15. Μόλις γυρίσουν οι άνθρωποι μας από τις διακοπές, θα αρχίσει αμέσως η επανέκδοση της επιθεώρησης. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα σε όλους. Στο ακροατήριό σου και σε σένα.
Γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Θωμάς Σάρας, εκδότης της εφημερίδας Πατρίδες, από το Τορόντο, που μας μίλησε για την άποψη της διαδοχής της βασίλισσας. Όπως βλέπετε και όπως ακούσατε, οι απόψεις του κύριου Σάρα μαζί με αυτές της Νίκη Άστον είναι κοντά, πάρα πολύ κοντά, και όντως έχουν κάπου η αλήθεια είναι στη μέση, ότι θα πρέπει να σκεφτούμε καλά πού βαδίζουμε ως χώρα και αν θα πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο αναχρονισμός των βασιλέων και της βασίλισσας και του βασιλιά εδώ στον Καναδά, ιδιαίτερος τώρα που η βασίλισσα ήταν, όπως το είπε ο κύριος Σάρας, ένας διακοσμητικός χαρακτήρας, ένα διακοσμητικό πρόσωπο που κοστίζει πάρα πολλά λεφτά. Αφού είναι διακοσμητικό πρόσωπο, εντάξει, πρέπει να σκεφτούμε. Κυρίες και κύριοι, 9:25 δείχνει το ρολόι, ένα λεπτό έχει μείνει και σε αυτό το λεπτό να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου που δείξατε εμπιστοσύνη και απόψε το βράδυ εδώ στο Radio Centreville, και να σας πω αυτή την Κυριακή, όσοι έχετε Odyssey TV, το ελληνικό κανάλι του Καναδά, στις 6:30 ώρα το απόγευμα στο Odyssey TV την Κυριακή 6:30 ώρα μας έρχεται, θα έχουμε μια υπέροχη εκπομπή που παρουσιάζει η Σιλβία Πετρίδη από τον Εργατικό Σύλλογο του Μόντρεαλ, ένα υπέροχο ρεπορτάζ που αξίζει να παρακολουθήσετε. Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ στην ίδια συχνότητα στο Radio Centreville 102,3 FM την Τρίτη στις 8. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
FM 102.3.